En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag ska vi prata om ett land som inte bara för krig i Ukraina utan också i sina medborgares huvuden. Journalisten och författaren Åsne Seierstad är aktuell med reportageboken Ofred, Ryssland inifrån, där hon reser genom Ryssland efter den fullskaliga invasionen och följer spåren efter en Wagner-soldat som deserterat till Norge. Jag heter Jonna Sima och det här är Aftonbladet Ledarsidas intervjupodd. Välkommen hit, Åsne Seierstad, till Aftonbladet.
Tusen tack. Fint att vara där.
Du dras ju gång på gång till samtidens mörkaste konflikter. Det är ju Irak, IS och talibanerna, till Breivik och nu Putins Ryssland. Vad är det som driver dig att alltid söka dig till just de mest brännande och svårbegripliga miljöerna?
Det är ju ett önske om att förstå världen idag. Och dessvärre har ju världen varit ganska mörk sedan jag började som journalist på 90-talet. Så är det från vondt till värre känsla med kriger. Alltså min första krig var ju också Putins krig, Tjetjenia, 90-talet. Senare Afghanistan, Irak. Det är klart att... de store hendelser i verden er jo ofte mørke. Og når det gjelder at jeg dro tilbake til Russland nå, etter at jeg ikke hadde vært der og rapportert på 15 år, så var jo det helt forbundet med fullskala invasjonen til Vladimir Putin, og hvor jeg også spurte meg, hvordan er det mulig at de menneskene som jeg var godt kjent med på 90-tallet, da jeg var i 20-årene, de var i 20-årene, nå er vi alle i 50-årene, hvordan er det mulig at de kan leve i et land som går til angrep mot naboen sin? Har de noen mulighet til å gå mot det? Er det Putins krig? Er det russernes krig? Jeg hadde en helt masse spørsmål som også handlet om at jeg faktisk kjente dette landet veldig godt på en helt annen tid.
Mm. Men en sentral del av ofred handler om Wagner-soldaten Andrei, som deserterade och korsade den norska gränsen i januari 2023. Vad var det med hans historia som gjorde att du ville gå till botten med den?
Det var ju överraskelsen allra först att jag hörte på radion hvor det blev sagt att en angivlig Wagner-soldat har krysset gränsen som är en älv mellan Ryssland och Norge, Pasvik-elven, och han har sökt om norsk asyl. I en ukes tid så var han i Kripos kriminalpolitiets varetekt og ble avhørt, og de fant ikke noe på han, de kunne ikke holde han, han hadde ikke gjort noe straffbart mot Norge, så etter en uke så var han en fri mann som søkte asyl. Og så viste det at hans advokat var en gammel studiekamerat av meg på Ryska, og jeg kontaktet han, og så ga han meg nummeret til Andrei Medvedev, og så ringte han, og så møttes vi da i byen. Han ville ha en øl, og vi møttes på en kneipe, og han begynte først å fortelle om flukten, fordi det var på denne tiden da, januar 2023, så lurte man på i Norge, er det en reell asylsøker, eller er det FSB som har sendt ham? Skal han teste norsk beredskap? Hvem er denne personen? Fordi det er aldri noen som har klart å løpe over den grensen noen gang.
Mm.
Så det var ganske unikt. Og så fortalte han om flukten og hvordan den foregikk, og det virket ganske plausibelt hvordan han hadde klart det. Hoppet over gjerdet og rett og slett bare løpt. Hvis du ikke er redd for å bli skutt, så går det. Mm-hmm. De skjøt jo på ham fra russisk side. Men det er også vanskelig å treffe en mann i mørket, og han fortalte om det først, og så gikk han over på å fortelle litt mer om barndommen, og jeg har i hele dette prosjektet vært veldig opptatt på å være ærlig på mine intensjoner. Mm. At jeg er forfatter, og spurte han allerede på det første møtet, vil du være med i den boken jeg nå skriver om Russland? Og da sa han at det kunne han godt, dersom... jeg kunne skrive om hans historie som like bra som Dostojevskij. Så oi. Det var, altså han delte, altså han, den mest leste boken i russiske fengsler heter Shantaram, som er en forbryterbiografi da, av rømningsforsøk og en australsk heroinist og bankraner som rømmer fra fengsel. Så han sa, den må være like spennende som Shantaram, men du skal føle at du leser Dostojevskij. Så den oppmaningen eller utmaningen tok jeg og sa, greit, du med I min bok, så får jo leseren dømme da om vi på nivå.
Ja, han jo lite överraskande litterär med tanke på hans bakgrund. Men var det svårt att få honom att börja prata om sina erfarenheter?
Ikke svårt I det hele tatt. Jeg tror alle mennesker egentlig vil fortelle historien sin, hvis de bare har den rette lytteren. Og det viser seg jo at jeg kanskje en... Hvis jeg skal si noe om meg selv, jeg tror kanskje jeg en god lytter. Mm. Og det gjelder også andre personer, fordi, og det handler om å motta det som blir sagt. At du responderer, får det med deg, går videre. Sånn at det også kanskje engasjerte ham, og det klart at han jo en ganske vill person, og veldig ustrukturert, udisciplinert. Men det interessant det du sier med det litterære, det må jo være noe med det russiske skolesystemet som faktisk funker, for her har vi en av de, fra de aller fattigste delene av Russland, fra en oppløst familie, moren dør, faren alkoholiker. Altså det på en måte, dette jo den klassiske russiske soldaten, den som blir rekruttert til Putins kriger.
Oerhørt trasig bakgrunn.
Absolutt, men allikevel, ikke sant, de referansene hans, bøkene han har lest, ordspillene, metaforene, sånne sayings, ikke sant, sånne gamle... tradisjonsrike vitser og så videre, så han var liksom et oppkomme av det der, så noe har de jo lært på skolen, et skolesystem som jeg ved selvsyn ser hvordan blir stadig mer patriotisk nå men for å holde oss til han så han jo en stor kapasitet egentlig men som har kommet veldig, veldig galt ut og som ja, har svårt med at finne et sett å leve på
Ja, for han anslöt sig ju till Wagner som legosoldat och har krigat I Bachmut bland annat I massaken där. Så vilka insikter tycker du att hans livshistoria ger om vilka det är som rekryteras som soldater I Ryssland?
Det är ju gutter som han som efter att han har mistet moren sin och faren håll på att dricka sig ihjäl så blir han sendt på barnhem. Och på det barnhemmet som jag besökte nå då eller de barnhemspedagogerna så ramser de upp alla som är I krigen. Mens da jag var I Moskva och snackade med en professor och spurte känner du någon som kämpar I krigen? Så han känner inte en person. Kommer inte på en, har ikke en släkting, har ikke en gång hört om någon som känner någon som kämpar I Putins krig I Ukraina. Mm. Mm. Men på det lilla barnhemmet så var det liksom en du kan bara ramsa upp namnen. Sånn at det sier jo litt om at det fattige folk som kjemper Putins krig og det som jeg skriver om I boka da, at den beste soldaten han ingen kommer til å savne og det gjentar seg jo og det da en som aldri vil kunne klage over forholdene en som aldri vil bli etterlyst hvis han forsvinner og så videre og så videre så sånn sett så Andrei en typisk soldat men kanskje litt mer egenrådig enn den jevne soldaten
Men det funkar väl inte riktigt längre nu när kanske uppemot en kvarts miljon ryska soldater har stupat I kriget. Några saknas.
Ja, ikke sant? Och helt klart. Men så har ju Putin köpt sig ett tauset. Och det går ju... Alltså, Ryssland har ju ett oljefond I likhet med Norge. Och de har brukt upp över halva oljefondet sitt på tre år. Selv om det etterfylles selvfølgelig, det høye oljepriser fremdeles og høye gasspriser, men det går unna, og det da fremtidige generasjoner som betaler for den krigen. Han skyver utgiftene foran seg, som også innebærer at den jevne russer egentlig ikke merker krigen. Det litt høyere priser, men også høyere lønninger, fordi det så mangel på menn, ikke sant? Som du nevner, en kvart million drept. En million så hardt såret at de på en måte... ut av drift av samfunnet, mistet bein, mistet, blitt blinde, mistet hørsel, altså mistet armer. Det så mye forferdelige skader, og så det jo tillegg altså store psykiske skader. Sånn at det veldig mange yrkesgrupper som du nesten ikke finner folk til I dag, og lønningen 200 000 rubler, det 25 000 kroner cirka, som jo enorm sum penger på landsbygda. Særlig hvis du kan tenke deg at dette en person som ikke nødvendigvis har hatt en jobb. Mm. Så alt går I pluss. Dør du, så det 5 millioner rubler, altså 500-600 1000 kroner til familien. Så det jo mange, man tar på en måte, noen har jo en mulighet for første gang I sitt liv at familien stolt av deg, ikke sant? Mm. For du tar inn penger og... Og dette jo noe som Putin forsto for første gang med ubåtsskandalen I Kursk som sank. Inntil da så hadde en russisk soldat som ble drept I krig, som I Afghanistan for eksempel, ville få dekket begravelsen og en gravstein, det det. Nå det disse enorme utbetalingene som jo kan, altså det hele områder av Russland, der store deler av befolkningen har kommet seg fra under til over fattigdomgrensen, fordi at utbetalingene går så til noen distrikter. Samtidig har det gått hardt utover Russlands nasjonale minoriteter, det over 190 av dem, som desimert, flere av dem. En tredjedel drept fra noen av de mest utkantområdene av Sibir, så det jo et rovdrift på sin egen befolkning denne krigen også, selv om det mest katastrofale selvfølgelig hva Ukraina utsatt for, men dette nå en gang en bok om Russland, og også I Russland så denne krigen en katastrofe.
Du berättade ju I början att du arbetade I Ryssland som korrespondent för 15 år sedan, men du studerade ju också där på 90-talet. När du återvände dit nu efter den fullskaliga invasionen för den här boken, vad var den största skillnaden du mötte I det ryska samhället mot 90-talet?
Det var frykten, rädslan, påpassligheten för att inte säga något galt. Da jeg var der på 90-tallet så var jo alt mulig og alle vinduer og dører var åpne mot vestlig inflasjon, eller inspirasjon, pressefrihet, trykkefrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, en masse nye politiske partier ble dannet og det var... Folk kunne på en måte drikke frihet da, altså alt var forhåpninger og drømmer, samtidig selvfølgelig at dette inntraff med at økonomien kollapset, ikke sant, fordi planøkonomien ble tatt vekk, sjokkterapien ble satt I verk, men det gikk ikke helt opp, så veldig mange led, altså falt ned I fattigdom for å ha et ganske sikret liv I sovjettiden. Så derfor ble jo dessverre demokrati ble jo også et skjellsord for mange, fordi det kom så sammen med sammenfallet. Men for meg, som da gikk rett inn I et russisk studentliv, så var det jo, ikke sant, de var ikke så opptatt av mat, de var opptatt av frihet og fester og... et fritt studentliv, så jeg husker det som en ganske euforisk tid egentlig. Og det jo nå lagt seg, som hun ene studievennen min sier da, som nå blitt 50 og frykter at sønnen hennes skal rekrutteres I krigen. Hun har en voksen sønn. Og som hun sier at der hvor en gang gleden satt, der sitter nå frykten. Og det folk som angir hverandre, det på arbeidsplassen, eller naboer som hører noen som spiller ukrainsk musikk, for eksempel, kan angi. Så det jo mer tilbake til sovjettiden, dessverre, da, I folks relasjon til hverandre.
Ja, precis. Men du sier det, at det liksom som sovjet, men nesten verre, eller?
Det mer brutalt. Nå, for det en krig, ikke sant? Under sovjettiden så var det var jo en krig I Afghanistan I 10 år, men nå det en svært brutalt krig mot nabolandet, ikke sant? Tenk så mange som gift, altså der, ikke sant, med ukrainer eller har ukrainske bestemødre eller bestefedre, ikke sant? Det var jo Sovjetunionen, ikke sant? Hvor disse landene til dels også var del av, ikke sant? De var jo del av, hadde det samme passet da. Så det veldig mye inngifte og mye ferieturer til Ukraina, så det jo, altså det nesten litt sånn som Sverige og Norge på en måte.
Ja, men det helt ubegripligt at...
Ja, det faktisk det, og så måtte jeg gå tilbake og tenke, hvordan var det på 90-tallet? Har jeg noen gang hørt at noen sa noe som helst negativt om ukrainere? Og det... kan jeg ikke minnes. Mens tjenerne, ja, der det alltid vært konflikter, ikke sant? Og de har vært I krig siden, altså Tolstoy skriver om krigen I Kaukasus, ikke sant? Tjenerne og russerne, de har hatet hverandre alltid, ikke sant? Tsaren mot fjellfjolket. Det har alltid vært et motsetningsforhold. Russerne og Ukraina, jeg sier ikke at det alltid har vært idyll, men jeg kan ikke huske at vanlige folk hadde noe negativt om ukrainere. Så det som är så tragiskt också med denna krigen är ju att det också är en krig som är skapt i Putins hode. Det är något som skedde med han siste under coronatiden, hvor han isolerte sig, blev extremt intresserad i historia och han har självklart alltid sett på Ryssland som herrefolket över slaverna, alltså då primärt Ukraina och Belarus som han önskade att kontrollera. Men jag mötte sällan ryssar som var upptagna av detta. Mm. Det var mycket annat var upptagna av det. Alltså så det är en sån han har uppbyggt sig själv till en slags ledarskikkelse för folk och människor som absolut inte ser på han som en ledare. Och det är ju ett väldigt det är extremt tragiskt att tänka på att utan Putin så hade det inte mest sannolikt blivit någon invasion av Ukraina. Och det är svårt att nå tänka sig hurdan ska dessa två folken försonas. Det är nästan omöjligt att tänka sig hurdan det ska ske.
Nej, alltså inte i vår livstid i alla fall.
Nej, inte, det är inte sant.
Det kommer påverka generationer framöver. Men i den här boken så har du besökt då Ryssland flera gånger fram till våren 2025. Mm. Och när du var där 2023 då så det var ganska så i närtid så hade Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich gripits. Hur såg du på riskerna med att resa runt i Ryssland? Du utgav dig ju, du sa ju att du var författare, inte journalist.
Ja, alltså jag la upp ett taktiskt löp i förhåll till att få lov att vara där så länge som möjligt. Jag tänkte alltid att en varje resa kunde bli den sista. Mm. Därför började jag med de Putin-lojale, ska man säga, eller Putin-tro, regimlojale, kall dem opportunister, medlöpare, pragmatiker, de som på en måte stöttar alltså med ånd och själ, men också de som bara inte protesterar. Och jag syns ju det också är en ganska intressant grupp, ikke sant? En ting är de som står stilt på bägge sidor, men de allra flesta håller ju till i en land gråzon. Det gäller också russarna. Så jag börjar på en måte med dem och så är det först helt på slutten att jag uppsöker oppositionen. Både för att beskytta dem att inte jag ska ha kontakt med dem över för lång tid, men också för att beskytta mig själv då, att inte jag ska bli arresterad efter den första turen min. Och då jag till sist blev arresterad eller tatt eller avhört blir väl korrekt att säga av FSB så är det faktiskt planlagt som den sista turen. Och först då har de observerat mig tydligvis länge nog till att de finner det för gott att nu måste vi höra med henne vad som hon faktiskt egentligen håller på med.
Tror du att du kommer få komma tillbaka?
Jag har inte tänkt att testa det ut med det första.
Men du reser ju då i ett land där övervakningen är massiv. Många är rädda för att prata. Hur vet du att du får en sann bild när få vågar säga vad de verkligen tänker och tycker?
Nej, det blir ju journalistisk metod. Och en ting är ju att man ser och man kan förstå när ett människa är tryggt och när det inte är det. Så för exempel när jag drar då det första stället i Sibir efter att jag är i storbyn Tomsk så drar jag till Ust-Bakhtjar som är en liten landsby. Och tänker att jag ska inte vara den som startar och snackar politik eller krigen. Jag ska på en måte först leva mig in i livet. Och när då en av de jag flyttar hem till, en tante som har ja, full jobb på åldershemmet i tillägg till att hon har en full gård med dyr och kolåker. Så är det hon som först börjar snacka om krigen. Och då är ju det ett ord som är förbjudet i russisk, ikke sant? Du ska inte si Vajna som är krig. Nei. Du ska si militär specialoperation. Mm. Så tänker jag, bara det att hon gör det måste ju vara att hon är lite kritisk. Och så frågar jag om det du menar den militära specialoperationen och då är hon sån, ja jag menar krigen. vad snackar folk fritt om det här? Ja. Och då är ju temat att det är nog en nabogutt som är död, ikke sant? Sånt att kyrkogårdarna växer ju i dessa områdena. Och hon syns att krigen är förfärdig, hon syns att Putin har suttit allt för länge, han har blivit en tsar. Så hon är och hon vet att de stämmer de täller ju upp till stämmorna likväl så hon stämmer blankt, hon vet det blir inte talat upp korrekt. Så hon har ju egentligen ett helt sån korrekt syn. I förhåll till vad som är riktigt som sker. Og var ikke redd for å si det, samtidig når vi liksom på gata spør eller sånn, hva mener du og du om krigen, da får du ikke noe korrekte svar, men hun var heller ikke noe redd for jeg spurte, vil du at jeg skal anonymisere deg, vil du ha navn, så sa hun, nei, nei, nei. Så det handler litt om at så lenge du ikke en aktivist eller med en politisk organisasjon, så det ganske mye du kan si uten at du blir fengslet. Altså, Russland har jo også nå liten fengselskapasitet.
Mm.
Ikke sant? Så det 1700 politiske fanger i Russland, samvittighetsfanger. Det cirka like mange som under Brezhnev, på slutten av Brezhnev-tiden. Ikke veldig mange, ikke, vi snakker jo ikke om Stalins dimensjoner. Det vel, altså, hvis man skulle utvidet det, så ville du trengt langt flere fangvoktere, langt flere sikkerhetsstyrker, langt flere fengsler, alt det som Russland ikke har kapasitet til nå. Så det klart at det ville jo vært et rom, faktisk et større rom for å protestere nå, fordi at de kan ikke bare arrestere en masse. Så det skjer ikke, men det virker som Putin har en slags formel på akkurat eller utregning da, hvor mange må jeg arrestere for at de andre tause? Ikke sant? Hvor mange lærere må arresteres fordi de har sunget en sang om fred med klassen sin, for at ingen andre lærere gjør det? Hvor mange leger som har vært litt for åpne med pasientene sine? Altså, det jo den type yrkesgrupper som også blir arrestert, fordi noen har rapportert at de har sagt en eller annen ting. Så det jo en forholdsvis taus befolkning da, som lever livet sitt i den virkeligheten.
Blev du överraskad över hur de talar eller inte talar om kriget?
Jeg ble overrasket over den åpenheten jeg fant på landsbygda, som var noe helt annet enn i byene, så de så langt fra makten på godt og vondt da, at de ikke var redd, og hun hadde vel ikke noe sånn stor agenda heller, hun her tanta som jeg snakket om. Så det overrasket meg, og så overrasket det meg jo også faktisk, når jeg da etter hvert mot slutten begynte å tilbringe tid med opposisjonen, som jo både en, ja, blir jo dine kollegaer da, i Novaya Gazeta i Moskva, som klorer seg fast og prøver å utgi avisen sin med alle de restriksjonene, og de mistet lisensen, og Putin nasjonaliserte trykkeriet deres, altså virkelig, virkelig hardt. Og de kan ikke bruke ordet krig, invasjon og annektering. De må skrive om alt. Men da så gir det ut et nummer som har tema Russland på vei mot fasismen? Med 12 artikler på tema om Russland og fasismen. Hvor jeg blir sånn også overrasket. Hvordan det mulig å utgi det i Russland? Så det jo det at dette her ikke Nordkorea. Det en offentlighet, men den selvfølgelig ikke helt åpen. Men
Det sker inte helt ostraffat. Det är många av deras kollegor som har fängslats.
Ja, journalister som har drept och många som är fängslat och många som självklart har förlatt landet. Halva redaktionen har förlatt landet. Och så lever de ju varje dag med ett svärd över huvudet. Och många har fått detta stämpel utländsk agent som ju vingesäcker dig som journalist. Det är väldigt många restriktioner på hur du kan operera så det ju bland annat redaktören Dmitrij Muratov som var Nobelprisvinnare i 2021 och flera
som du
ja.
Nej men alltså du är ju på plats i Ryssland när Prigozjin med sin Wagnerstyrka börjar den här marschen mot Moskva men då är du på väg från Moskva.
Ja, då har jag har faktiskt landat bara dagen för. Og har ikke helt fått orden på det russiske SIM-kortet mitt I telefonen, så jeg kommer meg ikke på nett, jeg kan motta tekstmeldinger og sånn. Men, og så kommer jeg, og så jeg liksom deprimert, fordi det jo ingen som har tid til å møte meg, og plutselig så det en helt helg foran meg, jeg har ingen avtaler, så tenkte jeg drar til St. Petersburg. Og da drar jeg for å møte en som heter Dennis, som Andrei sin venn, da, som også vært tidligere Wagner-soldat, så tenkte jeg, ja, jeg får tilbringe helgen I St. Petersburg, og så... Kjøper jeg en billett på togstasjonen, ikke på nettet, men bare direkte når jeg der, setter meg på toget, og så begynner det å rase inn meldinger fra Norge. Du trygg? Hva skjer? Du redd? Altså, jeg vet fremdeles ikke hva som har skjedd, og så endelig får jeg logget meg på nettet, da, og da jeg på vei mot St. Petersburg, og det ingen holdeplasser, det ingen stasjoner på veien, og da det Prigozjin sin marsjer mot Moskva. Så da føler jeg meg som et smertefullt øyeblikk for en, også en nyhetsjournalist å være på feil sted. Altså du på riktig sted egentlig, men bare I feil retning. Og så går jeg av toget med intensjon om å dra rett tilbake igjen, men så har jeg jo en avtale, så jeg litt sammen med han Dennis. Og som interessant nok, fordi Prigozjin jo fra St. Petersburg og ser hvordan hans hovedkvarter blir omringet av opprørspoliti, følger med Dennis som på en måte følger med på nyhetene, og når jeg i ferd med å dra tilbake til Moskva, så har Prigozjin stoppet 300 kilometer fra Moskva.
Hur nära var det en revolution tror du?
Det interessant spørsmål. Det som jo overrasket mange var jo at Prigozjin tar med seg 4000 mann cirka på den, ja, I den kolonnen og masse maskineri og stridsvogner og antiluftvernraketter og ja, virkelig godt utstyrt. Og så drar de først da etter å ha krysset grensen inn I Rostov, som en millionby. Militærby med en masse militære installasjoner og leire og militærsykehus, ikke sant? Det her de drepte og blir sendt, eller de hardt sårede I første rekke. De ruller gjennom den byen. Det ingen som prøver å stanse dem. Tvert imot så blir de heiet fram. Det var ikke mange mennesker ute, men det var en del langs ruta som heier dem fram.
Det overrasket alle.
Men enda mer interessant enn at de da glir gjennom den byen, som helt motstandsløs, jo at alle disse debattantene som alltid på TV-showene, på statskanalen og så videre, og som helt sånn atombombe over Kiev, eller skyt på London, eller altså virkelig blodtørstige, de var helt stille. Det var ingen som sa noe, ingen sa støtte til Putin, ingen tok stilling. I alle disse timene da, frem til at Prigozjin stanset på ettermiddagen. Så det sier også litt om, kanskje ikke det så mange som vil egentlig risikere livet for Putin, med mindre han selvfølgelig betaler veldig mye for det, så som han gjør nå, eller gi folk friheten, ikke sant? At han tar jo ut mordere fra fengsel, og 6 måneder så du fri mann. Sånn at det var interessant å se hvor taus det russiske altså kommentariatet og politikerne var og så det kan nok hende at når det kommer til stykket som Muratov sa var at hvem forsvarte Ceausescu da han falt.
Just det. Men ja, Prigozjin blev ju senare sprängd I luften som vi vet. Och han var ju en blodtörst liksom gangster men sen har vi ju också som kanske ändå gav inte något hopp men alltså någon som I alla fall hotade Putin men en annan som gjorde det på ett annat sätt var ju Alexej Navalny som också dog eller mördades då. Och du bodde faktiskt på det hotell där han en gång blev förgiftad med det här Novichok I kalsongen. På vilket sätt tror du hans död har påverkat ryssar som hoppas på en politisk förändring I Ryssland?
Nej, det var ju en stor sorg I landet över hans död. Men nog dessvärre ingen stor överraskning. Fordi at Putin hadde jo forsøkt å forgifte han flere ganger, men særlig den gangen hvor han blir forgiftet I Tomsk, og det en pilot som redder han ved at han lander I Omsk, altså nabobyen som en times flytur bort, fordi de smerteskrikene hans I midtgangen på flyet det var sånn, det kunne han ikke leve med, og han var jo heller ikke med på komplottet. Så når da Alexei Navalny får tak I FSB-agenten som utførte dette, og ringer han og later som han en sjef oppe I systemet, og presser han, så sier jo han til slutt, ja, men det hadde jo for helvete gått bra hvis ikke han jævla piloten hadde landet I Omsk.
Otroligt avslöjande.
Ja, det skulle ju vara, exakt. Den flyturen skulle vara I 4 timmar, inte en timme. Så han överlevde en gång, så drar han tillbaka igen och så blir han drept av också mest sannolikt eller förgiftning. Allt pekar mot det. Och Men Navalny var ikke en samlende figur i Russland i opposisjonen, så det jo ikke sånn at han var en messias som kunne stått opp mot Putin, men absolutt han var jo en enormt karismatisk, kreativ, modig, ikke minst politiker, og absolutt den sterkeste og farligste motkandidaten til Putin. Men det som skjedde, det som skjer med propagandaen, og manipuleringen fra staten, fra media, jo at veldig mange russere trodde at han var kriminell.
Mm.
Fordi at det som ofte skjer med, om det Helsingforskomiteen, eller ulike aviser, eller andre menneskerettighetsorganisasjoner, så blir de ikke alltid tatt for at de har brutt en, altså på en måte brutt, sagt noe ulovlig, men de blir tatt for såkalt korrupsjon, skattesvik, altså myndighetene finner en paragraf som passer. Ikke sant? Det jo det også Navalny satt innenfor I første omgang, var jo det som myndighetene mente å finne av korrupsjon. Det betyr jo ikke at det var noe korrupsjon. Det kan ha vært, men kan ikke ha vært. Dessuten det nesten umulig å overholde alle de ulike reglene I forhold til den del av systemet. Så når jeg møtte da for eksempel hun ene læreren I Sibir, som jeg egentlig likte veldig godt, og som var begynt å gå lei av Putin og skulle se på de andre kandidatene, så husker jeg, da levde jo fremdeles Navalny, så spurte jeg, hva synes du om Navalny da?
Mm.
Og da hun sånn, hva? Men han jo forbryter. Og da tenkte jeg, ok, for hun var en oppegående dame, men det går hun tydeligvis rundt og tror. Så det var jo veldig mange som ikke så på han som en for dem da. Og ingen forkleinelse for ham I det hele tatt. Han var jo utrolig dyktig og modig. Men så var det jo... Det var jo lov å sørge den ene dagen, for det var jo ikke lov til å protestere. Men akkurat den dagen han ble begravet, så trakk sikkerhetsmyndighetene seg, eller sikkerhetsstyrkene seg til side, og folk fikk lov å endelig legge på blomster. Blomster som selvfølgelig dagen etter ble bare fjernet.
Mm. Den svartaste uppsökare som du skriver. Men så vad tror du, är Ryssland på väg att förändras eller kan det lika på något sätt eller är det på väg åt motsatt håll och blir bara värre?
Det är också ett väldigt gott spörsmål och det som är säkert är att Putin förhåller sig till de som är värre, inte till de som är bedre I den grad vi menar att bedre är de som är liberale. Det utrolig mange liberale politikere, eller folk som kjemper for toleranse, menneskerettigheter. Den nye ekstremismen I Russland, ifølge Putin, jo LHBT-saken. Ikke sant? Det allerede definert som en ekstremistisk organisasjon. Mens bloggerne, de såkalte Z-bloggerne, Z som står for, altså bokstaven Z som står for ZA, som betyr for I krigen. De jo ikke utsatt for samme regulering, ikke sant? De snakker jo fritt, og det jo de som ber Russland eller Putin fortsette krigen, og som gjør at han må komme hjem med noe mer enn Donbass.
Mm.
Ikke sant? Så det sånn vi, hvorfor kan han bare trekke seg? Det bør han jo, men da har han jo tapt alt, og det virker ikke som han interessert å tape alt. Så det det med å fjerne Putin, vi vet ikke at det nødvendigvis dukker opp en messias som skal redde Russland. Men på den andre siden, det har jo dukt opp folk I historien tidligere som har hatt bedre ideer enn de eksisterende ideene, men sånn som det ser ut nå, så det nesten mer styrke på den ytre høyre siden, høyre for Putin, enn det på en mer liberal toleransside.
Ja, alltså tänker hur utbredd är den här krigströttheten eller är krigspropagandan starkare?
Krigströttheten är nog nå mer utbredd. Och jag vill säga si det slik att självklart ryssarna är delt I många olika meninger. Du vill ha en sån die hard grupp som umulig for meg å spesifisere akkurat antall, men la oss anslå at en tredjedel av befolkningen sånn, uansett hva Putin gjør, så støtter vi ham. Litt det samme som du egentlig finner I USA, da, at det jo noen som sånn, uansett hva Trump gjør, så støtter jeg ham.
Mm.
Ikke sant? Som kan si de villeste ting, kanskje de litt færre, si de en femtedel, en tredjedel, og så har du flere støttespillere enn det, men det noen som på en måte ikke får enhver pris. Og jeg tenker at med Putin så det jo de som rett og slett har spist den propagandaen rå til frokost, lunsj og middag, og som tror at det Ukraina som har invadert, startet krigen, at de nazister og så videre. Men de aller fleste vil bare ha slutt på krigen. Og så selvfølgelig spørsmålet på hvilke premisser. Hvem, altså hvor det et krigsbytte som skal deles her, ikke sant? Det noe Putin kan ta med seg? Vekk fra den krigen og så det jo de som risikerer livet mot men det blir rapporteres nå fra meningsmålinger som foregår på mange plan også Kreml driver meningsmålinger de vil også vite hva folk mener FSB driver meningsmålinger og så det mer uavhengige meningsmålinger men folk jo ikke nødvendigvis trygge på hva de skal si men at det en stor økning I folk som vil ha fred Også fordi at nå det ikke kontroversielt på samme måte som det var en tid tilbake å si at du ønsker fred. Fordi også Putin for så vidt snakker om en fredsløsning, men så det igjen, det viktige jo på hvilket vilkår. Det som Putin kan kalle fred jo for Ukraina okkupasjon.
Mm. Så hvilket det mest troliga scenariet for krigets utveckling, tror du?
Det mest trolige vel det som heter en frosten konflikt, hvor man fryser på et eller annet visst tidspunkt, konflikten der den eller trekker opp en linje, den trenger ikke være nøyaktig på frontlinjen, noen ganger vil den linjen trekkes akkurat på frontlinjen. Nå fryser vi konflikten, nå legger vi ned våpene, så kan vi forhandle I 100 år. Men så kan si man, jeg tror ikke man finner noen løsning med Putin. Så hvis man fryser konflikten, og så kan jo andre ledere da, etter Zelensky, etter Putin, finne frem til en løsning som ikke, her det for mye investert fra begge parter. Så det I hvert fall det når du spør hva det mest sannsynlige, så nok det mest sannsynlige. Men når, eller hvordan, og hvor den linjen skal trekkes, det kan jeg ikke si noe om.
Har du fortfarande kontakt med Andrei Wagner-soldaten som du hela tiden ringdes med under de här resorna och som verkar varit lite jobbig också att göra
ja,
med.
Ja, jag har framdeles kontakt och han ringer framdeles. Han ringte senast idag och nu har han funnit sig eller han har blivit placerad på ett asylmottag I Narvik I Nord-Norge.
Mm.
Så nu det bostadsadressen hans, men hans status ju inte avgjort. Og han frykter nå å bli sendt tilbake til Russland. Det var I dag faktisk, eller faktisk I går, så var det en Wagner-soldat som hadde rømt til Finland, mm-hmm. og han ble sendt ut igjen I går, mm-hmm. ifølge Yle.
Oi, oi, oi.
Så det blir interessant å følge med hva som skjer med han, fordi at Wagner jo ikke nødvendigvis nå, altså det finnes jo ikke lenger, så hva straffen for det? Det jo noen norske myndigheter følger med på, og hans status skal avgjøres ja, neste møte I januar neste år. Så Norge har på en måte ikke helt bestemt seg for, skal vi beskytte han? Eller han en krigsforbryter? Fortjener han beskyttelse da, gjennom Genève-konvensjonens regler? Eller skal han sendes tilbake igjen til løvens hule, altså til Russland?
Bara avslutningsvis, vad tycker Andrei om boken? Tycker han att det håller Dostojevskij klass?
Vet du vad, det ju intressant, det har jag glömt att spöra honom, selv om jag har ju med det I förordet. Han läste sin del och var liksom så detaljert. Han syns det var väldigt detaljert, men han kände sig ju gott igen då. Og merkelig nok så lot han det passere, for det jo ikke egentlig en veldig sånn god beretning om han, men jeg tror han har på en måte kanskje hatt realistiske forhåpninger om hvordan, altså når han klaget litt, sånn, jeg synes du skriver at jeg drikker for mye og sånn, så sa jeg bare sånn, men du Andrei, du jo ingen engel. Ja, og jeg må jo skrive et ærlig portrett om han, så han har akseptert og godkjent sin del da.
Og for deg da, Vad kommer bli nästa stora brännande fråga tror du framöver som du kommer sätta tänderna I?
Det många ting. Alltså, en del av mig tänker att jag borde då självklart gått över på den andra sidan och jobbet med Ukraina, sett Ukraina fra innsiden. Men det det mange som gjør da, så jeg tenker kanskje at jeg har litt lyst til å, jeg har veldig lyst til å fortsette med Russland nå da, selv om jeg ikke kan reise tilbake igjen. Men kanskje ta det på et mer politisk, filosofisk, historisk perspektiv enn denne boken jo veldig langs bakken. Den har ikke mye historie, den på en måte virkelig bare altså mennesker i et samfunn. Og i tillegg så har jeg jo en uavsluttet bok om USA. Så jeg har nok å gjøre og må bare se hva jeg skal lande på.
Jeg tenkte nesten at det var Trumps USA du skulle... skulle vara ett ämne för dig.
Absolut, men så har jag tenåringar hemma och tänker att tenåringar tränger faktiskt ända mer tillstedeværelse av mamma än en småbarn. Så jag tror jag ska vänta alltså USA är långt undan nu. Mm. Att jag tror jag ska förhålla jag tror faktiskt jag ska bli i Europa i någon år till ja, i någon år till.
Det låter jättebra. Tusen tack Åsne Seierstad för att du kom till vår podd.
Tack för att jag blev inviterad.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.